Goizeko 10:29 minutu, bueno, astelehen goiza da eta goazena guztia pixkatxo bat martxan jartzera. Bai, pixkanaka, ekingo diogu aste berri honi. Eta bueno, astelehen goiz honetan izango ditugun lagunen artean, lehentxako esan dizuegu. Bueno, behasainera joango horrela, mentxe gertu-gertura. Lasaie astearen ekitaldiak aipatzerakoaz. Lasaieko behasengo ikastolako, bueno, ba, irakaslea dugun Miren Pelaezekin. Kaixo, Miren, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Miren?
Ondo, hemen txe. Zeruari begira, guantxe bertan.
Zeruari begira. Noski, zer nolako eguraldiaren arabera horrek ere pixkat baldintzatuko duelako, ezta? Astea ero.
Bai, bueno, ba, bira, ze aguia proiektu eguna bihar daukagu, eta ja, hau da, laugarren urtea. Eta urte-urtero eguraldi ona indigu. Eta aurten hortxe gare, ez dakik Clarisei arrautzak eraman barko dizkiegu no zer, baino momentuz ez dut argi ikusten. Azizke,
bueno,
a ber.
Eurik egingo ez balu ere, eta pixkate, bueno, zerua estalia egongo balitzere, horrekin agian konformatuko goinateke, ez da, Miren?
Bai, eta euria egiten badu ere, badaukagu esaten dara plan B.
Ah, bale.
Ez, eta frontoian sartuko ginateke, tergolatan, baina beti ere ikusgarriagoa gelditzen da, tergolatan, zabal-zabalik, eta, baina, bueno. Eguraldiaren benpe hau da gure Euskal Herria,
hori da, bai.
Holako xea da.
Bueno, hortxe, ekarri zaitugula, aurten, hoxe, laugarren, bueno, urtea edo, Miren, bueno, konta eguzu pixkatxo bat, zergatik den berezia, aste hau, hortxe, behasengo Lasaien.
Bueno, Lasaien ospatzen da, Lasaie astea urtero, pixka bat gure fundatzaileari omenaldia egiten zaio, eta egiten dira ekitaldi desberdinak. Antzinatik dauzkagun ja, hau ez dakitzen magarrena da, 20., 25. Uzerruera igoera, gero ere bai egiten dira, ze aburu handiak ateatzen dira, pintxoleak eta ez dakitzen magarrena da, bai, 20 edo, baina proiektu eguna, laugarren urtea da.
Laugarren urtea. Zaten
degula, vale. Lasaia azteko ekitaldi berezi bezala.
Eta ekitaldi berezioin artean, zer izango da nagusiki, bueno, ba, ikusiali izango duguna. Pentsatzen dugu ere, ekitaldi hauetan, bueno, ikasleak eta gurasoak elkarrekin, ba, batera ikusiko ditugula, parte hartzen elkarlanean edo, Miren?
Bai, hemen protagonistak familiak dira, orokorrean. Orduan, bueno, ikasleak parte hartzen dituzte olako ekitaldietan,
bai.
Eta gurasoak egoten dira, baita ere batzutan epaimaia izaten dira, beraiei ematen zaie azkari bat egongo da ostiralean, paia jango dugu danak elkarrekin. Orduan, danak elkarrekin ospatzeko garaia izango da, pero bueno, protagonismo handiagoa hartzen dute ikasleak noski.
Bueno, bai. Egitarauari erreparatzen baldin badiogu, esango genuke bihartik aurrea hasiera emango zaiola Lasaieko aste berezi horri, ezta?
Bai, gaudia, hasiera eskolan gu goizetan beti egiten ditugu goizeko gogoetak. Orduan iten dugun egunerakotasuna daukaten gaiei eutxi iten diegu eta 5 minututan beraiekin komentatzen ditugu olako gauzak. Orduan ja gaur goizean ja hasiera,
esanez
Lasaia astea ospatzen degula eta bueno, danak gustora elkarreki, ba jairoan eta bueno, baina bihar hasten da lehenengo ekitaldi nagusiarekin dala. Guain itzingo dugun proiektu egun hau.
Konta eguzu bai, zeren proiektuan laugarren erakusketa azoka izango da biharkoan?
Bai. Orduan, Lasaiezareko ikastetxeak, DBH-en proiektuka lan egiten dutela ja 12 urte die. Orduan, orain dala 4 urte, iritsa momentu bat, esaten genuela, proiektu hauek gelditzen zian eskolan, ez? Batzutan bai, aditu batzuk laguntzen ziren berein proiektu aurrera ematen, baina askotan gizarteratze horri...
Ez ziren agian ezagutera ematen, ez da?
Bai, hori da. Eta pentsatu genuen, bueno, zerraitik eskalera atera, Eta ausartu ginen, eta niretzako, ba, exito handiarekin, ikusten dira ikasleak oso motibatua, gurasoak ebai hurbildu daitezke, estan horietan dauden beren zimealabak ikustea, eta baita kaletik joan edo nor, ezagutu dezake zertan adibian gure ikasleak
proiektu hauek,
bere proiektuak.
Bai, Miren, proiektu hauek zertan oinarritzen dira, edo ze proiektu mota dira, eta gero, esan duzuna, edo nor gero ikusteko moduan, ezta? Ikasleak behintzat proiektu hauek aurkezten dituztelako, ba, bertara gerturatzen denen edo norentzat, ez?
Bai, proiektu hauek dira proiektu irekiak. Orduan ikaslea taldeka banatzen ditugu, kolaboratiboki lan egiten dute, eta jartzen ditugu gu lan esparru batean, ez, ikasmaila bakoitzean desberdina da, eta orduan beraiekin jar dute aukeratu pues erronka bat edo zerbait hobetzeko dagoena gizartean, ez, lan esparru horietan. Orduan kalean ikusiko ditugunak izango dira hirugarren DBH-ekok eta horiek solidaritatea da beraien gaia. Orduan gizartea hobetzeko, ez, ekintza proiektu solidario bat garatzen dute. Eta laugarren mailakoen lan eremua dira lau. Bat da enpresa, ez? Aber zer egin dezakegu guk enpresa gisa, ez, gizartea hobetzeko.
Bai.
Bestea bada eskola, eskola aldatu dezagun eta hobeto dezagun gizarte hobeago bat edukitzeko. Bestea da zientzia eta teknologia. Orduan zientzia eta teknologia arloarekin lauturiko proiektuak egoten dira. Eta zea, eta azkenean da gizartea eta hiritartasuna, ez, aber zer egin dezakegu orokorrean gizarte hobetzeko, baina ez da ja zientzia eta teknologia, ez da enpresa, baizik eta ja hortik abiatuta.
Hortik abiatuta. Orduan
horrelako proiektuak ikusiko dira, zea, pergolatan bihar.
Bueno, geroxeago zehaztuko dugu, ikasle horiekin batera ere, bueno, edo esan dezakegu orantxe bertan, Lasai Esareko beste sei ikastetxetako ikasleak ere egongo direla, ez? Oro har, gutxi gora bera, 150 bat ikasle edo, bilduko dira?
Bai, 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 zea, ikasleak egoten dira, 4-6 taldetan baratuta, eta denera aurten 150 ikasle ikuko ditugu bertan, eta etortzen dira Bilbotik, Irundik, Donostitik, Zumarragatik, eta gero baita ere Zaragozako bi eskolatatik, San Asensio eta Alfarotik ebai dana Lasai ikastetxeak, Lasai Esareko ikastetxea dira.
Bueno, esan behar duguna da, hemen aipatu dituzun proiektu horiek oinarritzen direla, bueno, ba solidaritatean, edo gero, bueno, enpresa, zientzia eta teknologia, eskola, gizartean, ez da? Argi dagoena da, jorratzen diren gai guzti horiek, oso garrantzizkoak direla, oso garrantzitsuak direla etorkizun batean ere, bueno, ba, gaztetxo hauek etorkizun batean, bueno, ba, gizartea ere norri batean eurek ere gobernatu beharko dutelako. Eta oso gaztetatik hauei ba, garrantzi hori ematea, hausnarketa batzuk ere egitea guzti horren inguruan, horrek merezi duelako, ez? Ez soilik, ez delako hau, bueno, lan soil bat bezala hartuko, baizik eta ondo, bueno, ba, zentzuz eta esandakoa, hausnarketaren ematen bitartez, ba, aurrera ateratzen den proiektu bat delako. Ezinbestekoa den egoera batean gaudelako, ez?
Bai, 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 bai. Bueno, guk zea ikasleak beren proiektuak aukeratzeko daukagun ekintza bat da hartzen dituzte aldizkariak eta egunkariak eta ikusi zer gertatzen ari da munduan eta zerekin ez zaudete ados eta zer nahi dezuten aldatu. Orduan ja gai aukeratzen dutenean ere bai, horrek bai laguntzen die pixka bat beren orientazioan, ez? Etorkizunean zertan lan egin nahi dut edo zer egin nahi dut, ez? Eta beti ere mundu hobeagora bat egiteko. Orduan hausnarketa potoloa. Ez bakarri beraientzako, gu irakasle bezala, ez? Aukeratzen dituzten zenbait gai, haindia oraingoa gure beraiekin hausnarketa hori egiten degula eta pila bat, beraiek pila ikasten dute eta guk ere bat.
Esango
irakasle bezala.
Esango zenuke miren zuen egunerokotasun horretan oinarrituta, ikasleak gero ez da konprometituagoak ikusten dituzutela?
Bai, behintzat gu horretan jartzen ditugu. Bai, nik, karo, etorkizuna beraien eskutan dago, ni beti esaten diet, eta mundu hobeago bat zuek eraikiko dezue. Ni ja, hau egiten detenean, pentsatzen dut ja, nire laborea egiten ari naizela. Eta bai, nik uste bai dauketela, nik uste kolaboratiboagoa diala, ohitu ditugu, ez, taldean lan egiten, eta bai uste detela daukatela garatuagoa, ez, gaitasun horiek, komunikatzeko gaitasuna, ez, gizarteari gauzak elegazteko gaitasuna, nik uste bai aditu gula, ez den, ez, horretan, eta nixin izten dut, etorkizuneko generazio honek, ba, mundu aldatuko duela, bai noski.
Eurak ere, ez den doazen einean mintzat, bueno, ba, jakitun izango dira, ez da, gerozta, bueno, bueno, ba, euren hitza ere, hitz horrek garantzi handiagoa izango duela, eta neurri batean ere, ba, hartu beharreko erabakiak, etorkizun batean ere, berezku egongo direla, ez da? Eta orduan, bueno, gerozta konstientagoa izanik, orduan eta, ba, erantzunkizun ere handiagoa, ez?
Bai, horregatik, niretzako olako ekintza bat oso garrantzitsua da, ba, eta jendea hurbiltzea, ez, beraiek jendea hurbiltzen denean, eta ikusten dutenean, zein olako gaiak hartzen dituzten, ba, jendeak egiten dizkien komentarioak oso antzakotza hartzen dituzte, eta esaten dienean, jo, ba, ze gai interesgarria, ze utzi horri ez eta motivazioa sortzen du beraiengan eta beraie bali madia gure etorkizuna ba horretan aritzea niretzako oso interesgarria eta politia da eta egun niretzako oso garrantzitsua. Urte osoan zehar egondia proiektua garatzen ez da egun bateko gauza. Mm-hmm. Baizik eta urtean ikasturtean zehar egun batean lau ordutan aitzen dira proiektua garatzen. Mm-hmm. Eta orduan hau ikusiko dana izango da produktu finala.
Bai, bidean egondian
goitibera emaitza. Mm-hmm. Orduan bidean egondian goitibera pila batan ez die ikusiko. Eta bueno, proiektu batzuk izango dira aberatsagoa, beste batzuk gelditu dira porque behar bada talde horrek oraindik ere taldean lan egiteko ba gaitasun hori ba kostatu intzaie, haien artean antolatzea, planifikatzea eta bueno, beste batzuk bai jundia primeran eta proiektua oso aberatsa gelditu zaie, baina hemen garrantzitsua dana da prozesua. Ez bakarrik horko hor ikusten daan produktu finala eta horren inguruko hausnarketare bai egiten dute beraien. Gazata dute, jotzipena, zenba demora galdu dugu honetan, edo ze ondo aditu gean, nola banatu ditugun lanak, uh-huh. denetarik ikusiko da.
Bueno, Miren Pelaezekin ari gara, Lasai astearen ekitaldi horren berri emanaz, bueno, bestalde esan dugu, 150 bat ikasle egongo direla, eta gainera, aurkeztuko diren proiektuen artean ere, Elhuyar Zientzia Azokan aurkeztu eta sarituak izan diren bi proiektu ere egongo dira, ez, Miren?
Bai, guretzako Elhuyar izan da, gure ba ez dakit kolaboratzaile garrantzitsua eta
ezinbesteko bide lagun horietako bat, ez?
Gaur egun bai. Deskubritu genuen guain dela ba 5 urte holakon bat eta haiengatik pila bat ikasi dugu. De hecho, Elhuyar Zientzia Azoka ikusi genuenean esan genuen zergaitik guk ez dugu egiten holako zerbait hemen bea zainen. Orduan Elhuyarreko Zientzia Azoka da zientzia eta teknologiako arloak aukeratzen dituzten ikasleentzako aukera bat. Orduan beraiek izena ematen dute azoka horretan eta gauza asko eskaintzen digu Elhuyarre, baina horietako gauza importante bat ematen digula aditu bat beraiek aukeratutako gaian eta beraien aditu hauek dira unibertsitateko ikertzaileak. Eta beren lanlekura joteko aukera ematen die ezagutu zer egiten du ikertzaile horrek, eta gainea ikertzaile horrek lagundu egiten die beren proiektua bideratzeko orduan. Orduan, guretzako hori da, ikaragarri ona, eta orduan Elhuyar Zientzia Azokan parte hartzen duten taldeak, lortzen dituzten gauzak dira harrigarriak, zeta guk gure laborategian ez dauzkagu hainbeste baliabide, eta orduan askotan beraien baliabideak eta beraien ezagutzak. Ez, konpartitzen dituzte gure ikasle taldeekin,
bai.
Eta hain da ondo, aurten, hiru talde jundia Bilbora, Zientzia Azokara, Elhuyarrekoa, eta bik jaso dute saria. Lehen urtean ebai beste bik jaso zuten, eta bat gaina, sari nagusia, Bartzolonara juntzian,
Azko
Rezerka, da mm-hmm. beste azoka importante bat, han, ara ja ezin da june donor. Ordan, ara juten dia, pixkat, hautatzen edo selekzionatzen dituzten, taldeak beren lanengatik, eta gure talde bat area joteko aukera edukizuen lehen urtean, ordu.
Eta bertara doazenak, bai. Eta horrelako proiektuetara edo doazenak, badakite ez, horiek hitz potolo xamarra badirela, eta bueno, neurri batean ere, hori da pixkat eurak egindako lan dotore horren emaitza edo saria, behintzat ez?
Bai,
bertan
bai.
Egotea, horrezkero ja saria da, bere hortan, ez
bai.
Da?
Bai, bai, eta baita ere, hola, aipamen bat jasotzen dezunean, jo, beti, ondo egindako lanaren aipamena jasotzea beti da, ez? Motibagarria eta ematen dizu indarra, ez? Urrengoan benga horrela eta
horrela jarraitzeko
hobeto, ez? Hmm. Orduan, bueno, posi gaude bai.
Bueno, proiektu hauek dira pixkatxo bat neurri baten, ikasle aktiboak bilakatzeko edo bihurtzeko, badirela, diozu, Miren, baina uh-huh. bestalde ere hauek beti ere motigabarria, zuzpergarri gisa ere balio dute, ez? Aurrera egin alizateko.
Bai, dudari gabe, gu martxan jarri genunean lehen guain dela lau urte segituan konturatu ginen. Zea, kalean jartzea berainen estanak, ja azteko ja esaten dute, bueno, a ber, hau ja kalean da, erakutsi behar duguna ja ezin da izan, ez eskolan barruan behar bada, ez?
Uh-huh.
Gelditzen dana bezain guazen, daukagun oberena, zea, ateatzea, orduan horrek motivazioa ekartzen die, eta gero baita ere, nola azoka montatzen dugu txikitsuak, Zeigarren LH-koak eta bai. DBH bat eta bi, ere bai bisitan juten zaie, eta DBH iruta laukoak aurkeztu egiten die beren proiektua. Orduan, besteak ebai, txikiak ikasten dute haundienen gandik. Eta orduan, zuk erakusten dezunean, orduan da benetan ikasten dezun momentua, ez? Eta ikustea, ez? Gaztetxo horiek nola dauden adi, eta zuk nola esplikatzen diezugun, eta horrek bai motibatu egiten die.
Alegia, nik... esan genezake, barkatu miren, eh? Arrobi horrela sendo eta, bueno, interesgarri bat bermatua dagoela, ez da? Beti ere, ba, txikiek ere ikasi eta ikusi dezaketelako, ba, elduxagoa direnak zer egiten duten. Eta horiek ikusiko dute euren burua, ba, handik urte gutxitara. Bertan?
Bai, bai. Zaiatzen ari gera horretan behintzat. Azizke, bueno, horretan egoeran behintzat gu jartzen ditugu. Gero ja, pero bai, bai. Hori da gure helburua, ez? Txikiak, pixkate, handiak ikusita, eredu izatea. Elduenak.
Bueno, gure entzuleak beraz bereziki, bueno, Beasaingo entzuleak direnak eta ez bakarri Beasaingoa, baina bueno, Beasainen bizi diren entzuleak, ba bueno, ba badakite, urteroko legez ere, ba bueno, ba aste hontan ere hortxe Balsaia astearen ekitaldiak martxan jarriko direla bihartik aurrera eta konbidatuko ditugu, miren, ba gerturatzera eta bueno, galdetzea eta ikustera eta bueno, ba proiektu egitan egiten den guzti horren berri, ba izan dezatela eta hoxe, ba gerturatu daitezela, ez, miren?
Bai, bai, nik animatuko nituzke, ez eta askotan aurkezten dituzten gaiak, haindia initzak, gelditzen ziala harrituta, zenba gauza dauden hobetzeko edo aldatzeko gizarte honetan, eta nik jendea animatuko nuke, zera pixka bat, koltatxo bat eman, zerbaitek atentzioa deitzen badizu hurbildu, galdetu okurritzen zaizun edo zer gauzaz, eta beraien saiatuko dira beti erantzuten, eta bueno, danak zaudete gonbidatuta, pergolatan egon goera, eguraldia kaskarra balima da sartuko gara frontoian. Eta aterpea bilatuko dugu hor inguruan, eta bihar iruterritatik zeiterrietara antxe egon goea.
Bueno, ba hortxe, interaktuatzeko, elkar hobeto ezagutzeko, eta hortxe, proiektu guztien berri izateko, aukera, Lasai Astearen ekitaldi berezi horretan. Miren, plazera izan da, aurten ere zuek hemen gurean izatea, eta, bueno, ba gozatu, asteare neurri batean ere horrelakoa delako, ez, gozatzekoa delako. Egindako lan guzti horren emaitza hortxe ikusgai, eta asko ikasteko eta gozatzeko ere balio izango duelako.
Bueno, mila esker zuei ere bai, zea. Hemen zea hitz egiteko aukera emateagatik urtero bezala, eta bueno, animo zuenan ere bai, eta gu behintza bai, ilusio guztiarekin, eta a ber, nola gauzatzen dana astea, eta gonbidatu gazaudete danak.
Mila esker, alaxe, beti ilusio handiarekin, eta beti modu baikor batean. Ba, miren, pala ez, eskerrik asko, eta besarka handi bat, lankide guzti.
Eskerrik asko, zuei ere bai, eskerrik asko, ondo segi.
Aio, agur. Salto bakar bate. Egan egitea, nik ez dut aztu nahi, ta ez dut aztu nahi, ta ez dut aztu nahi, ta ez dut aztu nahi.